Latvijas zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja Ina Alksne stāsta, ka reverso zemes nomu lauksaimnieki aktīvāk izmanto, kad nevar saņemt aizdevumus komercbankās. Ja sākotnēji to aktīvāk izmantoja lauksaimnieki Zemgalē un Kurzemē, tad tagad visos reģionos.
Jāsaprot, ka šī būs īpašuma pārdošana uz laiku Latvijas zemes fondam. Galvenais, ko mēs no lauksaimniekiem sagaidām, ka viņi tiešām šajos 5 gados sakārto savu finanšu situāciju tik tā, un ka viņi ir spējīgi paņemt aizņēmumu vai sakrāt pašu savu naudiņu un tad šos īpašumus no mums atpirkt. Viņiem ir jāatpērk par tā brīža tirgus cenu noteikto, bet tirgo par šo laiku cenas ir būtiski pieaugušas un ir nereti gadījumi, kad ir pa 50% ir vietas, kur pat pa 100% īpašumiem ir cena pieaugusi. Zemgalē, protams, ir visaugstākās šīs cenas, kur tad ir vidēji 9, 10, pat 11 tūkstoši pa kvalitatīvākajām zemēm. Nu, Latgalē, salīdzinoši, tad ir zemākās cenas joprojām, bet kur arī šobrīd jau ir tā stabila 3000 eiro hektārā. Viņam ir līgums par šo atpirkšanu. Nekādu citu variantu nav, nekādi publiski sludinājumi netiek likti. Par noslēgto līgumu painformē zemes fondu. Jā, es tagad esmu gatavs atpirkt. Tas arī ir viss. Un ejam pie notāru un kārtojam atpakaļ pirkumu.
Lauksaimnieks Jānis Madonas pusē 800 hektāros audzēja graudus un pirms 6 gadiem Altuma zemes fondam pārdeva 70 hektārus zemes. 5 gadu laikā viņš zemi atpirka un vērtē, ka šobrīd aizņemties naudu zemes fondā par fiksētu maksu ir izdevīgāk nekā ņemt aizņēmumu komercbankā.
Vienkārši tas bija ātrākais risinājums tā, lai turpinātu darbību, norēķinātos par izvēlēm. Arī nedaudz, teiksim, ielikt attīstībā. Finanšu rādītāji arī uzlabojas, un līdz ar to spēju runāt ar bankām jau. Nu, Altums ir tieši tas tāpat ir programmēt, bet varbūt draudzīgākiem šobrīd procentiem nekā ir komercbankā. Nu, viens jau nezinu, kas būs nākoši, kas būs finanšu tirgos, kas notiks ar naudu, cik viņam būs dārgi vai viņam būs lētāk. Nu, tā jau ir garantija, tā jau var rēķināt. Ja valsts nepalīdzēs, tad es domāju, ka arī bankas nedos nekādus tur apmēram bezprocentu kredītus vai kaut ko tamlīdzīgi, un bankām jau tas nav izdevīgi. Ne, nu, ir jāsaprot to, ka ja tu 5 gadu laikā to neizdari, to zemi neizņem, tad tev tā zeme aiziet. Tas ir jāsaprot. Ja tu to, ar to tu samierinies, to tu saproti, tad viss kārtībā. Tas ir aizdevums, var teikt, ar iespēju atpirkt savu zemi par to pašu cenu atpakaļ.
Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja Ina Alksne stāsta, ka pieteikties zemes reversējai nomai var elektroniski Altuma mājas lapā un pāris dienu laikā zemes fonds sniegs savu novērtējumu.
Cena, kas tiek noteikta, kas ir šī brīža tirgus cena, tā būs īpašuma atpakaļpirkuma cena, kas nemainīsies 5 gadu laikā neatkarīgi no tā, kas notiks tirgu par šo laiku. Visu nomas periodu, visu šos 5 gadus, jāmaksā ir noma, kas tiek noteikta 7,5% apmērā no izsniegtās naudiņas. Tā kā pagājušais gads bija ļoti veiksmīgs gads lauksaimniekiem, tad ļoti daudzi pagājušajā gadā izmantoja iespēju atpirkt pirms termiņa. Jā, šogad šī tendence mazinājās dēļ sliktajiem laikapstākļiem, bet iepriekšējā gadā tas bija izteikti. Un kopā šobrīd ir atpirkt 165 īpašumi, un šobrīd procesā ir vēl apmēram 15.
Līdz šim bijis tikai viens gadījums, kad zemes īpašnieki 5 gadu laikā zemi nav atpirkuši, bet turpina strādāt un zemi nomā. Lauksaimniekiem gan jārēķinās, ja vēlēsies zemi atpirkt vēlāk, tā būs jāatpērk jau par to brīdi spēkā esošo tirgus cenu. Daina Zalamane, Latvijas radio.